xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycan ordusundakı durumu araşdırıb.
Söhbətlərin Tural və Orxan hərbi xidmətdən bir neçə ay öncə qayıdıblar. Tural daxili qoşunlarda, Orxan isə milli orduda hərbi xidmət keçib. Tural deyir ki, yaxın qohumları milli orduda çox ağır şərtlər altında hərbi xidmət keçdiyinə görə, valideynləri rüşvət verərək onu nisbətən yaxşı şəraiti olan sərhəd qoşunlarında hərbi xidmətə göndərmək qərarına gəliblər. Beləliklə, 18 yaşlı Turalın əskərlik həyatı başlayıb.
3 gün ələ gördü, ondan sonra əskərə getmək istəmirdi. Və bir dənə su qoydular qabağımıza ki, su. Bir vedrə su. Birinci gələndə zavtırıqda qoydular, belə plasmas çaşqaları idi. Yarım stakan çay qoydular. Mən yumru balaca yağ, çörək. Orada soruşdum ki, bu çay niyə yarımcıqdır? Dedilər, o yarımcıqdır, o pay yoxdur. Nahar yeməyində isə olurdu, pürə olurdu, sonra borş olurdu. Bizdə elə bir ki, orada sərhəddə tutulan mallar, heyvanları kəsirdilər hər birsə də. Verdilər.
Orada baytar həkimi var idi, kəsilən heyvanların sağlam olub olmadığını yoxlayırdılar.
Dəqiq deyə bilmərəm, həkim var idi, yox, biz görmürdük.
Tural deyir ki, əskərlər üçün ilk 3 ay son dərəcə ağır keçir. Davamlı mədə bağırsaq pozğunluğu olan gənc əskərlərin hərbi rejimə alışmaları səhhətlərində ciddi problemlər yaradır. Yeməklərin hazırlanması zamanı işlədilən ərzaqların son dərəcə aşağı keyfiyyətli olması hərbi xidmətin ilk aylarında əskərlərin anormal arıqlamasına səbəb olur.
Bir müddət keçəndən sonra məcbur edir də. 3 ay yemək olmur. Gətirmir adam. 3 ay vəbşi şirinin üzünə nəzər qalmış. Gətirdilər mamayılı, qapıdan vermişdilər bir də hansısa zabitə. O heç gəlib mənə çatmadı, heç nə oradan. Ondan sonra arada qaçırdıq, orada Veterok deyilən yer var, kafe. Qaçırdıq orada, paxlava satırdılar. Paxlava alırdı, tez bazar çayla içirdik, qayıdırdıq orada, heç kim yormaz.
Hərbi xidmətə yollanarkən tibbi yoxlamadan keçən Turalın arayışında onun çəkisi 83 kilogram göstərilib. 4 aydan sonra hərbi xidmətin tibb bölüyünə aparlarkən onun çəkisi artıq 58 kilograma enib. Tibb bölüyünə yerləşdirilməsi isə səbəb hərbi hissədə dəri xəstəliyinə tutulması olub.
Orada verilən alt geyimlə oradan keçmişdi. Nəsə balaca yara idi, imkan olmadı üstünə düşməyə. Belə zironka zat vurdum qalırdı. Sonra şu böyüdü. Çox çirkəliydim. Elə-elə də göndərdilər məni sərhəd zastavasına. Biraz orada xidmət elədim. Orada 40 dərəcə qızdırmam oldu. Məni elə-elə oran zabiti göndərdi xidmətə.
Dəfələrlə zabitlərə vəziyyətinin ağırlığını desə də, əskəri sərhəd zastavasından indirməyiblər. Durumu son dərəcə ağırlaşanda isə ailəsi ilə əlaqə saxlayıb deyiblər ki, oğlunuz xəstədir, gəlin müalicə edin. Toralın müalicəsi üçün bütün xərcləri ailəsi üzərinə götürüb. Hərbi hissənin komandirinə rüşvət verdikdən sonra Turalı bir daha sərhəd zastavasına göndərməyiblər. Onun sözlərinə görə müalicədən başqa isti qış geyimləri, şəxsi gigiyena üçün istifadə edilən əşyaların hamısı əskərlərin öz hesabına alınırmış.
Bölüyə kondisioner alınmışdı, maaşımızdan çıxırdılar. Hər şeyimizi demək olar ki, sabuna kimi özümüz dükandan alırdı özümüz üçün.
Azərbaycan ordusunda son illər silahla ehtiyatsız davranma nəticəsində ölüm faktlarının sayı artıb. Müdafiə Nazirliyinin bədbəxt hadisə kimi qiymətləndirdiyi bu olaylara keçmiş əskərin öz yanaşması var.
Silahlarımız əyri atırdı, apardılar bizi poligona. Mən uşaq vaxtından bilirdim atmağa da, öyrətmişlər mənə. Hər nə cür düz nişan alırdım, gülləm heç bilmirdim hara gedir. Sonra məcbur olub trasir güllə qoyardım, iz bıraxan güllə. Oyunla atırdım, gördüm güllə uçur, yox olur. Silah vermişlər mənə, sərhəd zastavasında olanda. Silahın stola əyri idi. Mən qorxurdum oyun atmağa, dəyər orada açılar partlayan. Bizim bir əskər var idi, yatmışdı sərhəddə. Zabit gəlib sərhəddə yoxlayanda atla gəlibmiş. O da görüb itirib özünü, elə bilib sərhəd pozucudur, atmışdı. Zabiti çatdıra bilmədilər, oradan Bakıya aparan kimi yolda keçirmişdi.
Turalın qulluq etdiyi hərbi hissədə komandir onun nizamnamədən kənar əmrlərini yerinə yetirməkdən imtina edənləri də özünə məxsus şəkildə cəzalandırırmış.
Ha, o turda el işi də apardı, salırdı kartoşkalığa, dedəvə kartoşka çıxardı.
O kartoşkalıq deyirsən, o hərbi hissənin ərazisində idi, yəni orada əkilmişdi.
Oraya piyada apardılar bizi, əlindən kartoşka çıxartırdıq torpaqla.
Kimsə uşaqlardan etiraz eləmişdi ki, mən bura hərbi qulluğa gəlmişəm, mən kartoşka çıxartmıram.
Yox, etiraz eləməyə heç kimin hünəri çatmırdı.
Hərbi xidmət zamanı qarşılaşdığı bütün çətinliklərə baxmayaraq, Tural yenə də o fikirdədir ki, sərhəd qoşunlarındakı atmosfer milli ordudan yaxşıdır.
Digər hərbi hissələrə baxanda təmizliyi evlə eyni səviyyədə idi. İstilik, yayda kondisionerimiz var idi, tefal çaynikimiz var idi, qışda hərəsinə biraz isti su, hərəsinin qabına üz qırxmaq üçün təşkil edirdik. O barədə sərhəd qoşunu çox yaxşıdır. Ciddi rejimdəsən, amma tərtəmiz gezirsən. Bizim əskərlərimiz milli ordunun əskərlərindən iyrənirdi. Yanımızda hasarımızın o yüzündə milli ordunun çastı var idi. Olanla biz görüşməyə iyrənirdik. Üzünə baxırsan, bilirsən ki, bu insan qaralmayıb, bu çiçikdir.
Turalın dediklərini milli orduda hərbi xidmət keçmiş Orxan da təsdiq edir.
Çıxışdırılmaq elə ilk günündən heç forma giyinməmişdin, adamın üzünə qayıdıb deyirdilər ki, forma giyin. Birinci biz getdik, Stalovanın nə pəncərəsi var idi, nə bir şey də belə. Təzəsi tikilmişdi, köçürtmürdülər də ora. Gözləyirdilər ki, nazirlikdən adam gəlsin, baxsın, açılış olsun sonra. Hə, o vaxta qədər də arasa bir çay, bəlkə müçay keçdi. Heç nə, bir dənə çörək, bir dənə yağ, belə balaca plasmas qabda. Bir dənə də elə soyuq, nə, su da çay demək olmaz.
Gün orta, axşam nə yerdir?
Gün orta olurdu, nə, qreçqə olurdu, suluq oraydı. Təzə-təzə biraz çətinlik oldu. O sonra mücəyə o birisi yeməkxana açılandan sonra o ki, nazirlikdən gəldilər, biraz bunları danladılar. Ondan sonra yeməklərimiz bir müddət düzəldi.
Bəs sabitlər nə yiyirdilər?
Bizdən kəsilirdi, verilirdi olar əvvəl.
Bəs evdən siz ən çox nə göndərirdilər?
Bankada James Watt gətirirdilər ki, səhər-səhər Stalova gedəndə biraz qoyurduq, aparırdı. Ya biraz tez dururduq, özümüz kiptelnikimiz var idi. Dəmləyirdik, yeyirdik.
Orxan da ilk aylarda həddən artıq arıqladığını, baş və oynaq ağrılarından əziyyət çəkdiyini deyir.
Komandir özü düzülüşdə baxırdı. Lap canlı uşaqlara, lap elə zəif arıq uşaqlara canlı tələb eləyir yeməyə. Ona deyirdi, iki payıq verin. Lap arıqa da deyirdi ki, sən buna da iki payıq verin ki, bu da biraz cana gəlsin. Bir dənə demək olar ki, çörəyi yiyirdi. Axıra qədər ki, çörək gələ biraz adamı doydurur.
İstədiyin qədər çox çörəyi var idi orada.
Bir dənə çörək verirdilər də. Qara çörək.
Orxan zabit heyətinin yalnız valideynlərindən rüşvət aldıqları əskərlərlə normal davrandıqlarını deyir. Hərbi hissədəki bütün qara işlər isə kasıb əskərlərinin payına düşürmüş.
Odun doğrayanda qış vaxtı. Balta düşdü əlinə, damar kəsildi də, barmaq açılmır. Dilər ki, hörmət elə sən uvolt eləyək, eləmirsənsə də bəs, narədəcədə. Həmən uşaq silahdan istifadə eləyə bilmir də, amma posta gedib dururdu silahını.
Tural isə deyir ki, onun xidmət etdiyi hərbi hissədə əskərlərdən biri kəskin böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkilmiş. Dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq onu tərxis etmirdilər.
Əskər var idi, rüstəm, böyrəklər saxlanırdı. O utanırdı xidmət eləməyə.
Orxan deyir ki, hərbi hissədə hamam da yox imiş. Əskərlər özləri taxtadan hamam tikiblərmiş. 10 dəqiqə yuyunmaq üçün əskərlər saatlarla odun tapıb doğramalı, sonra su daşıyıb qızdırmalı imişlər. Sabundan başlayaraq bütün vasitələri də öz hesablarına almaq şərti ilə.
Maaşda aldırırdılar. Maaşı buradan alırdın, oradan verirdin ki, tələb edirdilər ki, bunları almalısın. Nə müz qırxandır, lezvadır, sabındır, diş şotkasıdır. Hələ 2-3 dən şey alırdın, maaşım qutarır deməyələr.
Həm söhbətlərimin heç biri hərbi xidmət keçmələrini nə zamansa vətən qarşısında borclarını ödədikləri üçün qürurla yada salacaqlarını düşünmür.
Mən şəxsən pulum olsaydı mən əskər getməyəcəm. Harbi olsa gedərəm, amma əskər getməyəm.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin statistikasına görə 1995-2000-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 2000-ə qədər əskər itirib. 3000 hərbçi isə şikəst olub. 2000-ci ildən sonra Müdafiə Nazirliyi əskər ölümləri ilə bağlı informasiyaları məxfi qriflə gizli saxlayır. Bu, xüsusən arxa cəbhədə silahla ehtiyatsız davranma və intihar nəticəsində baş verən ölüm faktlarına aiddir. İndi Müdafiə Nazirliyi daha çox Ermənistan-Azərbaycan cəbhəsində qarşı tərəfin gülləsindən həlak olmuş əskərlərin adını açıqlayır. Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzinin hesablamalarına görə isə Azərbaycan ordusu ildə yenə 80-100 canlı qüvvə etkisi verir. Mərkəzin rəhbəri Ələkbər Məmmədov deyir ki, ölüm halları cəbhə bölgəsindən çox arxa cəbhədə baş verir. Səbəb isə hərbi hissələrdə nizamnamə pozğunluqlarıdır.
Bütün bu bəlalar ki, orduda nə baş verir, hamısı bax bu qarus çalışmış sistemdə, yəni rüşvətin yeyintinin, ondan sonra hərbiçilərin təhqir olunmasının ağır nəticələri olur.
Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə, əskər ölümlərini hüquq mühafizə orqanları çox zaman dəqiq araşdırmır. Bəzən əsas məsuliyyət sahibləri gizlədilir, yüksək rütbəli zabitlərlə konfliktdə olan zabitlər isə cəzalandırılır.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycan ordusundakı durumu araşdırıb. Bir neçə gün öncə Azərbaycan ordusuna yaz çağırışı başa çatdı. Martın 1-nə dək 18 yaşı tamam olmuş Azərbaycan vətəndaşları hərbi xidmətə yollandılar. Azərbaycan ailələrindən çoxu övladlarının hərbi xidmət keçməsinə bütünlüklə fərqli prizmadan yanaşır. Çoxları övladlarının vətənə xidmət etməsinin qürurundan çox narahatlığını yaşayır. Əsas səbəb Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi, ölkədə 15 ilə yaxındır nə hərb, nə sülh şəraitinin davam etməsi, cəbhə xəttində atəşkəs rejiminin davamlı olaraq pozulması nəticəsində hər iki tərəfin itkilər verməsidir. Bundan başqa Azərbaycan ordusunda illərlə yığılıb qalan sosial problemlər vətəndaşların hərbi xidmətdən yayınmaq üçün alternativ yollar axtarmasına səbəb olur. Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə bu qənaətə gəldik.
Atəşkəs qoyub aladın, ancaq heç atəşkəsdən əsər əlamət yoxdur. Göndərirsən, düzdür, getməyinə gedir uşaqlar əsgəri, ancaq ki, çox narahat, əziyyət çəkir, narahatçılıqdır. O, səsləmə əziyyət olmasa 2 aydan, 3 aydan bir dəfə getməlisən uşağın yanına. Əsas o pullar qaçırdı, yoxsa kasıb küsmüş uşaqlara gedin, baxın, hamısı əsgəri dedi. Əsas özləridirlər də Londona göndərilə, mənim ora bura oxumağa da vətəndaşlıqdan çıxardılar. Onlar özləri eləyir, yoxsa ki, kasıb küsmüş hamısı göndərir. Düz deyə, indi tapır oradan, buradan biraz boş xəy yüngür var ki, bir balaca sakit yerə düşsün də, gedir lap da cəhbə bölgəsinə düşməsin. İmkanı olmayanları da tamam göndərilə cəhbə bölgəsinə də.
Konturdu, pul göndərməkdir, nə bilim, bu başqa-başqa şeylər hamısı elə həmişə var da bunlar.
Sizin oğlunuzun qulluq elədiyi hərbi hissədə heç məmur uşaqları var?
Mən oradan bir neçə dəfə olmuşam, məmur uşaqları var, orada yoxdur. Hamısı da ən kasıbların, yığıb hamısını töküblər ora. Müharibə bölgəsi, bəli. Oğlum orada snayperdi, cəhbə bölgəsi ön cəhbədədir. Sarılı xəstəliyi bütün zvot tutdu. Hələ yeməyi zəif olub ki, yəni yeri narahat olub ki, o sarılı xəstəliyi. Bundan da hər şey gildi də.
İndi siz neçə dəfə getmişsiniz? Məsələn, bir il yarım xidmət eləyir
də
uşaq?
Həftənin bu başında da oradayım, o başında da. Və yaxud da ki, hər həftədə uşaq pul istəyir.
Siz heç onların yeməkxanasında olub bir yeməkxanaya baxmısınızmı uşaqlar?
Bizləri ora buraxmırlar. Televizordan yaddan gələndə o götürürlər yalandan. Gətirirlər operatorları da, o şeyləri də, müxbirləri də göstərirlər, görsən nə gözəl yeməkdir. O adi cəmaat belə gedəndə buraxmırlar la bacım.
Necə hesab edirsiniz? Məmurların uşaqları məcburi qaydada əsgərliyə getsələr, bu hərbi hissələrdə vəziyyət düzələr.
Heç olmasa onlara görə bu bütün uşaqlara da yemək verəcəklər, geyimənə baxacaqlar. Yoxsa batinkanı mən burdan alıb göndərməyəcəm ora. Mən 4 dənə batinka almışam. Haradasa bir 3 ay, 4 ay bundan qabaq mən pasılığa göndərmişəm. Komandir onu götürüb yiyib. Sonra mən o rabitə nazirliyinə kimi getdim. Axırda uşaq zəng elədi ki, ata pasilkanı mən almışam. Sarılıq xəstəliyi üçün saatda uzananda getdim yanına, dedi ki, mən məcbur idim deyəm. Çünki mənə gətirdilər deyilən ki, pasilkanı hə, mən almışam. Qaldı komandir alıb yemişdi. O da qorxusundan deməyim, çünki sonra incidəcəklər. Bizim zabitlərində bir dənə işi var. Necə eləsinlər, uşaqları incitsinlər və yaxud hansı yollarla valideynlərdən pul tələb eləsinlər. Və salam.
Bit basır, sirkə basır uşaqlar orada.
Moskvadan Sibirə də sulu işlədəmişik Sovetin vaxtında. Hələ gəlmiş istəmişik, yenə 2 ilə qədər sulu işlədəmişik. Yəni bələnçi baxıblar, yeməyimiz olub, paltarımız olub. Hələ biz kənarda olmuşuq, ana atadan uzaq. İndi mümkündür orada.
Amma bizim fəxrimizdir ki, bizim ordumuz möhkəm olsun. Bizim balalarımız orada əməlli başlayır, sulu tərəfdirlər. Birinci vətəndir, sonra ikinci anadır.
Hamısı göndərir. Çox belə ürək ağrısı ilə, ona görə ki, elə xəbərlər gəlir oradan. O, ofiser deyirlər, nə deyirlər, onlar saldatların başına oyun gətirirlər. Analar, atalar qorxur. Meyləri çox pis, çox, o, böyüklər uğrayır da.
Biz çıxış yolu nədədir, haçan düzələr bu işlər?
Bizim nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt, heç nə düzəlmir.
Məsələn, məmurların uşaqları məcburi əsgər getsə?
Gedə bilməz, məmurların uşaqları oxuyur Amerikada. İngiltərədə. Burada kasıblardır. Hamısı kasıblardır. Orta vəziyyətdə yaşayanlar.
Kimin pulu var getmir əsgərliyə. Kimin pulu yoxdur, məcburdur gedir. Bəziləri görürsən ki, elə oyun qururlar ki, sənin oğlunu misal üçün biraz yaxına salın, 500 dollar ver. Nə bilim, Bakıda saxlayın, 1000 manat ver. Və yaxud da sərhəd bölgəsindən biraz uzaqda olsun, 1000 manat yenə də 1500 manat alan yerlər də var. Mən hesab eləyirəm ki, əsgərlik Türkiyədədir. Türk ordusu ordudur. Ona görə ki, orada nazirin də oğlu xidmət eləyir, prokurorun da oğlu xidmət eləyir, polis rəisinin də oğlu xidmət eləyir və yaxud da ki, lap yüksək səviyyəli məmurların da uşaqları, evlatları xidmət eləyir.
Ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər Birliyinin sədr müavini, ehtiyatda olan polkovnik İldırım Məmmədovun fikrincə, ordunun problemləri qanunvericilik bazasındakı boşluqlardan başlayır.
Ölkələr hamısı Avropaya inteqrasiya olmaq istəyir, NATO inteqrasiya olmaq istəyir. Azərbaycan isə oturubdu iki sandalın, iki stulun üstündə. Yəni, bir tərəfdən yapışıbdı keçmiş sovetlər sisteminin qanunvericilik bazasına oturubdu o stulun üstündə. Bir tərəfdən də elan edibdi ki, Avropaya üzv olsun, NATO'ya üzv olmaq istəyi olsun, o proqramlarda iştirak eləsin. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında yazılıbdı ki, alternativ xidmət olmalıdır. Milli Məclisimizin deputatları deyirlər, biz müharibə vəziyyətindəyik, bu olmamalıdır. Qırğızıstanda hərbi xidmətə getməməyin qiyməti $500-dır. Türkiyədə $8,000-dır. Söhbət burasındadır ki, bu pulu legallaşdırıb, Azərbaycan büdcəsinə yığıb, yenə də ordunun sosial problemlərini həll eləmək əvəzinə, bu isə gedir hansısa məmurların ciblərinə. Bunu hər bir Azərbaycan vətəndaşı əla bilir. Onun üçün bir çıxış var. Profesional orduya, profesional güc qüvvələrinə keçmək. Bir tərəfdən o lazımsız hərbi vəzifələrin sayını azaldıb onu mülkü şəxslərə vermək, nətərsi bir ölkələrdə var. Bir tərəfdən də profesional orduya keçərək bu məsələnin bir dəfəlik qutarmaq lazım.
İlrim, bu nəyi dəyişər?
Mahiyyəti də dəyişir, forması da dəyişir. Çox yerlərdə harda durmalıdır mülkü şəxs, məvacib almalıdır. O məvacibin əvəzinə əskəri qüvvə, əskərin də maaşı bugünkü gün 5 manat.
Necə müəyyən olunur ki, əskərə 5 manat vermək gərəkdir?
Milli Məclisimizdə bu işlərlə məşğul olan adam, onunla müdafiə nazirliyi ya güc sistemində məşğul olan adamlar, bunlar bunu hardansa o ora bura baxaraq təyin edirlər. Bugünkü gün zabit heyəti alırdısa 25 manat, indi 8 manat əlavə olundu, alındı 33 manat qida pulu alırsa ayda. İndi hesab edin ki, 33 manat qida pulu alan zabit o 33 manata nə cür qidalanmalı? Super təmiz adam ol, insanları itəliyirlər korrupsiya, insanları itəliyirlər uğurluğa, elə bir şərait yaranır ki, insan mütləq hansısa bir sola mı sağa mı hansısa bir adım atmalıdır ki, necə sağlasın.
İldırım Məmmədovun fikrincə, təkcə əskərlərin deyil, Azərbaycan ordusunda xidmət edən zabitlərin də xeyli çözülməmiş problemi var.
Keçən il hesabata görə Müdafiə Nazirliyi cəmi cümü 25 mənzil paylayıbdı zabit heyətinə. O 25 mənzil də verilib o adamlara ki, o adamların hansı o vaxta kimi var idi bir 2-3 mənzili və ya evi. Yəni, yuxarı vəzifəli generalitetlərimizdir. Kimin imarəti var, kimin bağı var, nəyi var, nəyi var. 25 dənə mənzilin o xəndəkdə oturmuş tağım komandiri Məhəmmədə aidiyyəti yoxdur. Evsiz, eşiksiz, az maaş alan, yəni o pul bugünkü gün heç cür Azərbaycan zabitinin yaşayışına çatmır. Məcburdur ki, əlin atsın o dediyimiz sağ-sol dırnaq arası məqamlara. Xırda korrupsiyadan başlamış böyüyünə kimi. Əgər o tağım komandiri, bugünkü bu inflyasiya vəziyyətində, əgər alsaydı ayda bir $1,000, $1,500 pul, o gedib saldatın, əskərin o cibinə, əlinə göz tikərdi. Mən izə bilirəm ki, yox.
Azərbaycanın 2008-ci il dövlət büdcəsində orduya ayrılan vəsait 1 milyard dollara çatdırılıb. Müqayisə üçün deyək ki, bu Azərbaycanla münaqişə durumunda olan Ermənistanın dövlət büdcəsinə bərabərdir. Azərbaycanın rəsmi şəxsləri çıxışlarında dəfələrlə Azərbaycan silahlı qüvvələrinə ayrılan vəsaitin gələcəkdə də artırılacağını vurğulayırlar. İldırım Məmmədov isə düşünür ki, Azərbaycan orduya 1 milyard dollardan artıq vəsait ayırmaq imkanındadır.
Azərbaycan bu saatları o zəli ki qandan şişir ha. O zəli qandan şişmiş vəziyyətdə Azərbaycan puldan şişmiş bir vəziyyətdədir. Orduya sosial tərəflərinə pul, para verən yoxdur. Ən azı 9-10 milyard dollar ildə bu işlərə verilsəydi, bu problemlər həllini tapa bilərdilər. Hökumətimiz burada da bu problemləri də qoyur valideynin boynuna. Övladını alıb əskəriyə yola salır, onun güclərindən istifadə edir. Bu bir tərəfədir, bir tərəfədən də həmin o əskərin problemlərini də ölkəmin üstünə götürür. Olan institutların içində ordumuzun populyarı yoxdur. Nəyə görə? Çünki ordunu türmə ilə, cəzaevi ilə bərabər şəraitə qoyubdular. Bunu isə kim fikirləşməlidir? Həmin o sosial problemlərin həlli ilə olan adamlar məşğul olmalıdırlar ki, ordu cəzaevi döyür, ordu əskərlik vətənə xidmətdir, şərəfli vəzifədir, vətəndaşın hüquqları əlindən alınmamalıdır. Bugünkü gün 15 ildir müharibə gedir, döyüş ərazisində bu şərait yaradılmayıb ki, o həftədə bir dəfə istədiyi kimi, məsələn bir saat ərzində o gözəl o Bakırın o saunalarında, onunla hamamlarında olan kimi yuyuna bilsin. Məgər əsgər adam deyil.
2007-ci ildə istifada və ehtiyatda olan Zabitlər Birliyi hərbi qanunvericiliyə düzəlişlər edilməsi təşəbbüsü ilə işçi qrup yaradıb. Artıq təkliflər paketi hazırlanaraq Milli Məclisə göndərilib. Aradan yarım ilə yaxın vaxt keçsə də, parlament təkliflərə heç bir münasibət bildirməyib.
Neçə illərdir bir söhbət edir ki, Azərbaycan əskəri kifayət qədər qida, ət yeyə bilmir. Evlərimizdə kifayət qədər vitamin çatmır. 18 yaşlı çağırıcı, baxmayaraq ki, onun cibində vətəndaşlıq vəsiqəsi var, o hələ yetişməyibdir fiziki cəhətdən. Xahiş edirik, yalvarırıq ki, hökumətimiz, Milli Məclisimiz bunları keçirdiyinin 20 yaşda, nətər qardaş Türk ölkəsindəki kimi, heç olması 2 il ərzində bunların sümükləri bərkisin. Heç bir dəyişiklik eləmək istəmirlər. 28 yaşa qədər çağırış məsələsi sovetlərdən qalmışı, xeyir eləyir dediyin tez bala elədilər 35 yaş.
İldırım Məmmədovun sözlərinə görə, Müdafiə Nazirliyi sistemində korrupsiyanın ildən ilə yüksəlməsi haqda sıravi Azərbaycan vətəndaşının belə yetərincə informasiya olmasına baxmayaraq, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsi başda olmaqla heç bir aidiyyatlı rəsmi qurum bu faktlarla bağlı yoxlamalar aparmış.
Hər rayon ərazisində bir 4 dənə hörmətli olan sayılırsa, Azərbaycanda hörmətli sayılır adamlar ki, kimin pul parası var, qalanlar hörmətsizdirlər, onların içində bir də mütləq hərbi komissardır. Hardandı? Heç kəs soruşmur, Azərbaycanda var, o gəlir haqqında elan eləmək. Məsələn, 1 milyonluq evin var, halal xoşun olsun. İzah elə, hardan bunu almışsan? Hardan almışsan? Nənəndən qalıbdır, qoca nənəndən, 10 kilo qızıl. Bu eləsin 100 min dollar. Babandan qalıb 10 kilo qızıl, o da 100 min dollar. Və bunun o 800 min dollar hardandı? Ya qapısında durubdur 5 maşın, hamısı 100 min dolları. Bir kəs də sorulmuş ki, məsələn də Vergi Nazirliyi, ya məsələn o kompetent orqanlar, məsələn prokuratura, ki vətəndaş. Bu xalanın, bibinin adını olan maşınlar da hamısı 100 minlərdir. Sənin o 200 manatlıq maaşınla nə cürsən bunu əldə eləmişsən?
Ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər Birliyinin daha bir üzvü, ehtiyatda olan polkovnik leytinant Səməd Səmədzadə deyir ki, əskər-zabit münasibətlərindəki gərginliyin səbəblərindən biri də hərbi təhsil sistemindəki çatışmazlıqlardadır. Onun sözlərinə görə əgər hökumət Azərbaycan ordusunun gerçəkdən NATO standartlarına uyğunlaşması siyasəti yürüdürsə, diqqət yalnız zabitlərin yüksək səviyyəli hərbi təhsil almasına yönəldilməli, Sovet ordusundan qalma prinsiplərə bir dəfəlik son qoyulmalıdır.
Çünki bu deyir, gələcəyin zabitidir. Zabit ancaq öz peşəsi ilə məşğul olmalıdır. Oxumalıdır, öyrənməlidir, peşəkar səviyyədə öz ordusuna, öz xalqına xidmət etməlidir. Biz də sevirlər deməyə ki, bu müharibə şəraitindəyik və bu müharibə əməliyyatları başlayan zaman doğrudur da bu insan öz biliyini nəyə qadir olduğunu orada göstərir.
Bütün problemlərə baxmayaraq, Səməd Səmədzadə Azərbaycan ordusunun həm maddi-texniki baza, həm də kadr potensialına görə regionun aparıcı ordusu olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə, bugün Azərbaycan ordusu torpaqları qorumaq iqtidarındadır.
Buna heç kim şübhəsi olmaz. Bizim vətənpərvər oğlanlarımız da var, zabitlərimiz də var, əskərlərimiz də.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu ilə söhbətimizdə o müxalifət yönlü və müstəqil media qurumlarını ordunun problemlərini həddən artıq şişirtməkdə qınadı. O əskərlərin qidalanmasında, hərbi hissələrin təchizatında heç bir problem olmadığını deyir.
Ola bilsin ki, müəyyən çətinliklər olsun. Amma bunu dəhşətli formada cəmiyyətə çatdırmaq, yəni ümumiyyətlə əskərin baxılması işinə laqeyd yanaşılması haqqında fikirlər yayılması ilə barışmaq olmaz.
Müdafiə Nazirliyinin təmsilçisi vətəndaşların vəzifəli şəxslərin öz övladlarını hərbi xidmətdən yayındırmaları ilə bağlı dediklərini isə belə şərh verdi.
Bizim yüksək vəzifəli şəxslərin övladları bu gün orduda xidmət edir. Onlarla vəzifəli şəxsin adını gətirirəm, sadəcə yeri deyil.
Eldar Sabiroğlu bildirir ki, Azərbaycan ordusu qarşıya çıxa biləcək bütün problemləri çözməyə hazırdır. Azərbaycanda silahlı qüvvələr sistemi xeyli dərəcədə qapalı sahə sayılır. Alınan informasiyaları dəqiqləşdirmək, rəsmi versiya ilə tanış olmaq son dərəcə çətindir. Bütün suallara Azərbaycanda müharibə şəraitidir. Ona görə də bu informasiyaların açıqlanmasına ehtiyac duymuruq sözləri ilə cavab verilmir. Azərbaycanda ordunun inkişafı üçün vacib olan vətəndaş nəzarəti də faktiki olaraq yoxdur. Baxmayaraq ki, NATO və ordu sahəsi ilə məşğul olan beynəlxalq qurumlar silahlı qüvvələrə vətəndaş nəzarətini son dərəcə vacib sayırlar. Çünki bu, həm də problemlərin həlli yollarından biridir. Qapallıq isə problemlərin uzun müddət qapalı qalıb çözülməməsinə gətirib çıxarır.
Düşürsen yadıma.